No tento kráľ Belšacar nemal ani toľko rozumu ako naše malé deti. Na tvoju milosť myslíme, ó Bože, uprostred tvojho chrámu. Ako tvoje meno, Bože, tak siaha aj tvoja chvála po konce zeme. Tvoja pravica je plná spravodlivosti. Raduje sa vrch Sion. Radujú sa celý judské pre svoje súdy. Obíďte Sion. Obstúpte ho. Sčítajte jeho veže. Povšimnite si jeho opevnenie. Prejdite jeho palácami, aby ste rozpoznávali budúce pokolenia, že on je Bohom, našim Bohom na veky večité. On povedie nás aj cez smrť. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Milé sestry, milí bratia, slova písma svätého, ktoré budú slúžiť ako základ kázne, sú napísané v knihe proroka Daniela v 5. kapitole, v 22. až v 30. verši, kde v Božom mene čítame. A ty, jeho syn Belšacar, nepokoril si si srdce, hoci si všetko toto videl, ale pozdvihol si sa proti Pánovi nebies. Nádoby jeho domu museli priniesť pred teba. A ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a vedľajšie ženy, pili ste z nich víno a oslavoval si zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu. Ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie a ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. Preto on poslal tú ruku a napísal toto písmo. Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané. Mene, mene, tekel, úfarsim. A toto je vysvetlenie veci. Mene, mene, znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tekel znamená, že si bol odvážený na váhe a nájdený si nedostatočným. Peres znamená, že tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. Vtedy Belšacár dal rozkaz a Daniela zaodeli purpurom a zlatou reťazou ho ovinuli okolo hrdla a verejne vyhlásil o ňom, že bude vládnuť ako v tretí v kráľovstve. Tej istej noci bol chaldejský kráľ Belšacar zabitý. Amen. Toľko je slov písma svätého. Máme pred sebou príbeh nepoučiteľného kráľa Belšacára. Belšacár vládol veľkej ríši. A tak si o sebe myslel, že je niekto a že môže robiť to, čo sa mu zachce. Jedného dňa, keď usporiadal veľkú hostinu a pil víno a už mal toho dosť, tak pod vplyvom vína a opojných nápojov a dobrej zábavy zrazu sa stal rozmarným a chcel ukázať všetkým tým, ktorí s ním hodovali, aký je mocný. Spomenul si totiž na svojho predchodcu, na svojho kráľa Nebukadnecara, ako dobil malinkú krajinu Izrael. Ale bohatstvo, ktoré odtiaľ doniesol ako voľnovú korisť, bolo úžasné. Král Nebuchadnezar totiž išiel do chrámu a všetky nádherné veci, ktoré slúžili na oslavu Boha, zobral ako vojnovú korisť. Boli to zlaté nádoby na to, aby slúžili na oslavu Boha. Boli to rôzne svietníky, tácne, misy, rôzne nádoby na vodu, na rôzne ďalšie obetné veci, nádoby na pitie. Nespočetný zástup niesol v rukách množstvo vzácnych zlatých vecí z Božieho chrámu. A on si povedal, prečo by sme to mali skrývať? Prečo by sme to nemohli zobrať a použiť to na oslave? On oslavoval svojich bohov. Bohov, ktorých malo ich náboženstvo. Bolo ich nespočet. A ich vyhotovenia boli v rôznych podobách. Niektorých božikov mali zhotovených zo vzácnych kovov, iných z kameňa, ďalších z hliny, z dreva. A títo bohovia mali mať takú úctu, že im chcel prípiť na zdravie zo zlatých nádob z Božieho domu. Keď sme na detskom tábore rozprávali tento príbeh, tak som sa deti pýtala, že čo si myslia. Či je možné nádoby z Božieho domu len tak používať. Deťom som dávala cukríky a mali sme hostinu. A tak som sa ich pýtala, myslíte si, že by som do tejto nádoby mohla nasypať cukríky, aby nám lepšie chutili? A mohla by som do tohto kalicha naliať sirupovej vody, aby nám dobre chutilo na tejto našej hostine? A naše deti boli múdre. A odpovedali, že nie. Napriek tomu, že to boli malé deti, 5, 6, 7 a 8 ročné, mali toľko múdrosti, že vedeli, že Božie veci, ktoré slúžia v Božom dome, na to, aby sme z nich prijímali svätú večeru Pánovu, oplátky, keď prijímame telo Pána Ježiša, a keď z kalicha pijeme víno a pripomíname si jeho krv vyliatu za naše hriechy, že tieto nádoby nemôžu byť znesvetené, aby sme sa s nimi hrali na to, že sme na hostine a na oslave. A tak deti múdro povedali, že to nesmieme. Že nesmieme sa s týmito vecami hrať. No tento kráľ Belšacar nemal ani toľko rozumu ako naše malé deti. Napriek tomu, že vedel, že Boh Izraela je živý, mocný Boh, v ktorého rukách sú aj naše časy. On dobre vedel, že jeho predchodca, kráľ Nabuchodonozor, len z Božej milosti dobil izraelský národ. Preto, že neposlúchli Boha. A varovanie prorokov, ktoré znelo, ak neposlúchnete Boží hlas, ak nebudete ľutovať svoje hriechy, ak nepoprosíte Boha o odpustenie, tak príde na vás pohroma. Zvíťazí nad vami iný kráľ a vy budete odvlečení do Babylonu do zajatia. Budete otroci. Vyberte si. Chcete činiť pokánie a uctievať mňa ako jediného Boha? Alebo chcete zažiť porážku a chcete byť otrokmi? No Boží ľud, Božie varovanie zobral nadarmo. Boha nemilovali, nectili si ho, nevážili. A tak prišiel ten sľúbený trest. Jedine preto, že Boh dovolil kráľovi Nabuchodonozorovi mohol poraziť Boží vyvolený národ, ľudí zobrať za otrokov a dokonca aj z Božieho domu tie vzácne veci, ktoré mali slúžiť na oslavu Boha, ľudia niesli ako vojnovú korisť. A tento kráľ Belšacar to dobre vedel. A dobre vedel aj to, že keď srdce kráľa Nabuchodonozora spišnelo, Pán Boh ho chcel pokoriť. A pokoril ho veľmi zvláštnym spôsobom tak, že sa zbláznil. Že sa stal ako divé zviera, ktoré jedlo so zvieratami, ktoré sa páslo na lúke, až do chvíle, kým kráľ nečinil pokánie, kým neoľutoval svoje hriechy a neprosil Boha, nebies a zeme, Pána pánov a kráľa kráľov o odpustenie. A napriek tomu, že kráľ Belšacar toto všetko vedel, napriek tomu jeho srdce bolo tvrdé, pyšné a myslel si, že keď je pánom veľkej ríše, tak môže čokoľvek. A tak dal priniesť tie krásne, vzácne nádoby z Božieho domu a na hostine z nich pili všetci jeho ženy, jeho vedľajšie ženy, miestodržitelia, všetci veľmoži a všetci, ktorí tam boli, hodovali z tých svätých Božích nádob. A vtedy Pán Boh povedal a dosť. Pán Boh stratil trpezlivosť. Tento príbeh je pre mňa výstrahou. Na to, aby som sa zamyslela nad svojim životom. Ako žijem ja? Žijem tak, že Pán Boh je so mnou spokojný, alebo si hovorím, môžem si robiť, čo chcem. Tento príbeh ma vedie ku pokore a k prosbe o Božiu milosť, aby som sa nikdy nestala pyšnou tak, ako tento kráľ Belšacar. Toto Božie slovo mi však aj hovorí, že môžeme robiť veci vedome aj nevedome zlé. Tento kráľ vedome hrešil proti Pánu Bohu, ktorý mal v ruke jeho život. Možno si povieme, my mnohokrát aj nevedome zrešíme. Možno nechtiac ublížime druhým ľuďom, alebo nejako inač prestúpime Božie prikázania. Čo potom? Keď sa pozrieme na príbeh kráľa Belšacára, vidíme, že hriech musí byť potrestaný. Jeho Pán Boh potrestal. Do jeho života mocne zasiahol. No bolo už príliš neskoro. Ja som vďačná Pánu Bohu za to, že my máme možnosť pravidelne prichádzať k spovedi. Môžeme vyznávať Pánu Bohu svoje hriechy aj doma v svojich modlitbách. Keď večer rekapitulujeme svoj deň a si uvedomíme, no možno som sa voči tomu svojmu dieťaťu nemusel takto zachovať. Alebo možno som tomu svojmu manželovi nemusela až takto povedať. Alebo si poviem, možno som tomu človeku mohla úplne inač niečo urobiť. A my máme možnosť hneď vtedy, keď rekapitulujeme svoj deň, prosiť Boha, Pane Bože, odpusť mi. Ty vidíš, že teraz je mi to ľúto, ale vtedy som inač nevedela. A Pán Boh je dobrý, je milostivý, Pán Boh nám odpúšťa. Aj dnes budeme môcť spovedi vyznať Pánu Bohu svoje hriechy. Tie vedomé, ktoré vieme, že sme urobili zlé, ale môžeme aj tie nevedomé vyznávať a prosiť Pána Boha, aby nám ich odpustil. My vieme, že to máme možnosť urobiť. Využijeme túto možnosť. Kráľ Belšacar neľutoval svoje hriechy a prišlo tvrdé napomenutie. Uprostred tej veľkolepej hostiny, tej dobrej nálady a hodovania, tej radosti, zrazu Pán Boh poslal ruku, ktorá sa zjavila. A kráľ sa zľakol, pretože bola to len ľudská ruka. Chýbala rameno, chýbala časť tela, chýbal človek. Bola to živá ruka, ktorá sa zjavila a hrozila kráľovi. A To nebolo všetko. Tá ruka zrazu začala písať po stene. A kráľ tušil, že tam nie je nič dobre napísané. Vtedy bolo totiž zvykom, že sa na steny v domoch, kde sa robili veľkolepé hostiny, zvykli písať veľké záslužné skutky panovníkov. Ale on cítil, že tam nie je napísané nič, za čo by si zaslúžil pochválu. On cítil, že tá hrôzostrašná ruka, z ktorej išiel strach, a to písmo, ktoré nepoznal a nevedel rozlúštiť, nevešti nič dobré. A tak hovorí ľuďom, ktorí tam boli: zavolajte mi mojich vescov, mojich čarodejníkov, vykladačov snov, aby prišli a prečítali mi nápis, a ten, kto mi ho prečíta a preloží, tak ten odo mňa dostane odmenu. Oblečený bude do purpuru, dám mu na krk zlatú reťaz a bude tretí po mne. Prvým bol jeho otec, on bol druhý a ten človek sa mal stať tretím v celej jeho veľkej babylonskej ríši. No nikto z jeho vescov, čarodejníkov a z jeho vykladačov snov nevedeli rozlúštiť to, čo je tam napísané. A tak zrazu nastala panika. Kráľ dostal strach. Jeho tvár menila farby, bledé, potom farebné. Roztriasol sa ako malé dieťa, keď sa zľakne. Napriek tomu, že to bol najmocnejší kráľ vtedajšej ríši. A zrazu do toho všetkého chaosu a strachu prišla kráľovna, ktorá hovorí kráľovi: daj zavolať Daniela, veď on je zvláštny muž, ktorom je zvláštny duch. On dokáže vnímať veci citlivo a ja verím, že on ti pomôže. A tak zavolali kráľa, a tak zavolali Daniela a kráľ mu hovorí: ak mi to všetko prečítaš a vysvetlíš, ja ťa zaodejem do purpuru, dám ti zlatú reťaz a budeš tretí v tomto kráľovstve, všetci si ťa budú vážiť a ctiť. Ale Daniel nestal o pocty, ale v pokore povedal: áno kráľu, ja ti vysvetlím, čo toto všetko má znamenať. A tak hovorí: ty, Belšacar, si si nepokoril srdce pred Bohom. Nepozdvihol si svoje oči k Bohu nebies, ale nádoby jeho domu si zneúctil. A preto prišiel trest. Lebo si oslavoval zlatých, strieborných, bronzových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu. Ale Boha, v ruke ktorého je tvoje dýchanie, ktorému patria všetky tvoje cesty, si nevelebil. To on poslal tú ruku a napísal toto písmo. Vtedy kráľovi Belšacárovi došlo, aký je maličký v porovnaní s Bohom. Že naozaj v Božej ruke je celý jeho život a on si z Boha robil srandu. A tak Daniel pokračoval. Na stene je napísané toto: mene, mene, tekel, úfarsim. A znamená to toto. Mene znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec. Tieto slova boli jednoznačné. Pomenovali hriech hriechom a povedali aj, čo je odplatou. Odplatou je koniec jeho kráľovstva. A potom ďalej hovoril: tekel znamená, bol si odvážený na váhe a ukázal si sa nedostatočným, si ľahký pred Bohom. Nemáš Bohu čo ponúknuť, lebo v tvojom srdci je len vzdor, pýcha, tvrdohlavosť, sebeckosť. Tieto slova boli veľmi tvrdé. A mňa osobne tieto slova zastavujú, pretože si uvedomujem, že aj ja sama som z vlastnej sily pred Bohom nedostatočná. že ani ja nemám Bohu čo ponúknuť, že keby mali aj mňa odvážiť, tak ako odvážili kráľa Belšacára na tej pomyselnej miske váh, tiež by som tomu Bohu nemala čo dať. Lebo ja som takisto hriešná ako všetci ľudia, aj ako tento kráľ. Ale zrazu si uvedomujem, v čom mám výhodu, aj keď on bol kráľ a ja som len obyčajný človek. V čom máme výhodu my všetci, bratia a sestry, ktorí sme tu. My sa totiž pred Boha nemusíme postaviť len sami. Aj keď raz pred Bohom budeme stáť na poslednom súde a zodpovedať sa z našich hriechov a vyznávať Bohu svoje nedokonalosti. Ale máme niekoho, kto tam na tej miske váh bude stať s nami. Je to náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa tam spolu s nami postaví, pretože On zomrel za naše životy, zomrel za naše hriechy, zomrel za nás, lebo nás miloval. On vedel, že aj my by sme pred Bohom boli nedostatoční, tak ako kráľ Belšacar. Ale my už nemusíme pred Bohom stáť sami. Môžeme tam stáť s Ježišom Kristom. Keď mu vyznáme svoje hriechy a príjmeme jeho odpustenie, príjmeme jeho telo, jeho krv, zrazu náš život dostane inú hodnotu, iný rozmer, zrazu máme veľkú cenu v Božích očiach, veď dal za náš život svojho jediného syna. Tak vzácni sme mu. Už viac nie sme tí nedostatoční. Už sme Božie deti, dediči Božieho kráľovstva a môžeme mať radosť z toho, čo všetko v Ježišovi Kristovi máme. Kráľ Belšacar bol veľký kráľ, ale nemal to, čo máme my, lebo neprijal Božiu milosť do svojho života. A to posledné slovo, Peres, znamenalo, tvoje kráľovstvo bude rozdelené a dané Médom a Peržanom. A vtedy si kráľ uvedomil, aký bol hlúpy. Pretože tú veľkú hostinu, ktorú vystrojil, vystrojil v úplne zlom čase. Hradby jeho mesta totiž boli obliehané nepriateľskou armádou. Ale on bol taký pyšný, že si myslel, že jeho mesto je nedobytné. Vedel, že majú vysoké múry, široké. Vedel, že do kráľovstva ide rieka, ktorá im dáva vodu, a vedel, že majú dostatok zásob na to, aby mohli prežiť v tom meste veľmi dlho. A tak jeho pyšné srdce napriek tomu, že sa malo pokoriť a prosiť Boha o pomoc do vojny, ktorá mu hrozila, si povedalo, ja to všetko zvládnem sám. Ja Boha nepotrebujem. Ale mýlil sa. Pretože jeho nepriatelia odklonili rieku a našli jej nové riečište. A tým miestom, ktoré vzniklo, vošli dovnútra mesta a porazili jeho armádu. A dokonca tej noci bol aj kráľ zavraždený. A jeho kráľovstvo prevzal nový kráľ. Kráľ, ktorý pohltil jeho ríšu a rozšíril svoju vlastnú. Médi a Peržania a kráľ Dárius zasadol na jeho trón. A to všetko len preto, lebo sa pred Bohom nepokoril. Nevyznával Bohu svoje hriechy, ale myslel si, že on sám je ako Boh. A tak si vezmime aj my príklad z jeho života. A teraz v tichej chvíľke vyznávajme svoje hriechy, aby sme mohli prijať Božie odpustenie. Amen.